إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita lanjutkan ayat ikhwah hadis 320 bab إذا تخلف الإمام تقدم غيره. Bab apabila imam takhallafa. Takhallafa itu artinya terlambat datang karena banyak, karena ada urusan dan yang lainnya. Taqaddama ghairuhu, maka yang lainnya maju menjadi imam. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ke Tabuk. Tabuk ini dari kota Madinah ya sekitar 100 kilo lebih ya. Di mana itu tempat bercokolnya kaum Yahudi di sana. Itu tempat yang sangat subur sekali ya. Qala al-Mughirah, berkata al-Mughirah, fatabarraza Rasulullah SAW qibala al-gha'it. Maka Rasulullah pun kemudian pergilah menuju tempat buang air. Al-gha'it pada asalnya al-makan al-mukhafif al-munkhafif min al-ard, tempat yang rendah dari bumi, itu namanya gha'it. Lalu kemudian ya biasa digunakan untuk tempat buang air. Fahamaltu ma'ahu idawah qabla salatil fajr. Maka aku pun membawa bersamanya idawah, seember air. Dan itu sebelum sholat fajar, itu sholat subuh. Falamma raja'a Rasulullah SAW ilayya, ketika Rasulullah SAW telah kembali kepadaku, akhadtu uhriqu ala yadaihi minal idawah. Maka aku pun menuangkan air ke ya kepada kedua tangannya, ya dari ember itu. Faghassala yadayhi thalatha marrat. Dan beliau mencuci dua tangannya 3 kali. Tsumma ghassala wajhah. Kemudian beliau mencuci wajahnya. Tsumma dhahaba yukhriju jubbatahu ma'an zira'aihi. Kemudian beliau ingin mengeluarkan tangan dari jubahnya itu. Fadaqa kumma jubbatahu jubbatihi, namun lubang tangannya itu sempit ya, artinya beliau ketika ingin memasukkan tangannya untuk dicuci tangannya, ternyata lubang tangannya apa, sempit. Dalam satu artinya yang lain itu jubah rumiyah, jubah Romawi. Fa'adkhala yadahi fil jubbah, maka beliau pun kemudian memasukkan dua tangannya dalam jubah. Hatta akhraja dhira'aihi min asfal jubbah, sehingga beliau pun mengeluarkan dua hastanya dari bawah jubah itu. Ya. Wa ghassala dhira'aihi ila al-mirfaqain, dan beliau pun mencuci dua hastanya sampai siku-siku. summa tawaddu'a 'ala khuffaihi summa aqbal. Kemudian beliau pun berwudu dan beliau mengusap dua khufnya. Kemudian beliau ya aqbal datang. Qala al-Mughirah fa aqbaltu ma'ahu, maka aku pun datang bersamanya. Maksudnya mendatangi masjid. Hatta najidan nas qad qaddamu Abdurrahman bin Auf fa shalla bihim. Sehingga kami ternyata mendapati orang-orang telah menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Karena Rasulullah terlambat ya bersama Mughirah bin Syu'bah untuk buang air dulu. Ya. Mungkin karena lama para sahabat mengira para Rasulullah ada penghalangan, akhirnya mereka menyuruh siapa? Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Fa adraka Rasulullah SAW ihda raka'atain. Dan Rasulullah mendapatkan salah satu dari dua rakaat itu. Itu salat subuh. Artinya beliau mendapatkan rakaat yang kedua. Ya. Fa shalla ma'an nas ar-raka'atal akhirah. Maka beliau pun salat bersama manusia ya rakaat yang kedua itu. Falamma sallama Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf telah salam, qama Rasulullah SAW yutimmu salatahu. Maka beliau pun berdirilah dan menyempurnakan apa? Salatnya. Fa'afza'a dzalikal muslimin. Ketika mereka tahu, kaum muslimin tahu Rasulullah ada di belakang, maka mereka langsung ketakutan. Fa'aktsaru tasbih. Maka mereka memperbanyak tasbih. Falamma qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatah aqbala alaihim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, ya salat subuhnya, beliau pun kemudian menghadap kepada kaum muslimin, para sahabat. Thumma qala ahsantum. Kemudian beliau bersabda, ahsantum, kalian telah berbuat bagus. Atau qad asabtum, kalian benar. Yaghbithuhum an sallaw salata li waqtiha. Ya, kenapa? Karena Nabi merasa senang kepada mereka di mana mereka salat di awal waktunya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, itu disyariatkan untuk mencari tempat yang tertutup saat buang air. Biasanya Nabi SAW kalau di padang pasir, beliau pergi menjauh, Pak, sampai tidak terlihat. Ya. Dan biasanya beliau berusaha mencari tempat berupa gundukan tanah atau di belakang pohon. Ya, belakang pohon sebelah mana, Pak? Kalau pohon belakangnya sebelah mana? Yang antum kencing itu belakang pohon itu biasanya. Iya. Maksudnya biar tidak terlihat oleh orang ya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan semangat para sahabat, hirsus sahabah di khidmati Rasulullah, untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mughirah bin Syu'bah ketika melihat Rasulullah pergi untuk buang air, apa yang terjadi? Maka Mughirah bin Syu'bah segera mengambil seember air. Iya, untuk ceboknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengkiaskan, ini menunjukkan kita dianjurkan juga untuk berkhidmat kepada para ulama. Iya. Faedah selanjutnya, akhul Islam, yaitu membantu orang lain untuk berwudu dengan cara menuangkan air ke tangannya. Di sini Mughirah bin Syu'bah yang menuangkan air itu dari apa? Dari ember, kemudian Rasulullah berwudu. Kalau zaman sekarang kayak keran-keran gitulah ya. Karena Rasulullah terkadang seperti itu dan seringnya Rasulullah berwudunya dari ember. Beliau tuangkan dulu ya air ke telapak tangannya, lalu beliau cuci 3 kali. Kemudian setelah itu baru beliau masukkan tangannya ke dalam ember, kemudian beliau berkumur-kumur, istinsyak, sebagaimana dalam hadis Utsman. Faedah selanjutnya akhlak Islam. Nah, di sini menunjukkan bahwa ketika safar, pakaian Rasulullah SAW biasanya memakai pakaian-pakaian yang agak ketat, Pak, agak sempit. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena di dalam safar kita butuh supaya lebih tangkas. Iya. Makanya di sini Nabi memakai jubah rumiyah, di mana ketika beliau mau mengeluarkan tangannya, ternyata lubang tangannya sempit, saking ya kecilnya. Dan tentunya ketat di sini bukan berarti ketat merecet gitu loh, Pak. Iya. Faedah selanjutnya ayo akal Islam. Di sini jadikan dalil bahwa tasyabuh yang diharamkan itu apabila bertasyabuh dalam perkara yang merupakan ciri ya kekhususan orang kafir. Adapun kalau itu bukan ciri mereka dan bukan kekhususan mereka, maka pada waktu itu tidak disebut tasyabuh dan boleh. Dari mana? Di sini Nabi SAW memakai jubah Romawi. Nabi SAW memakai jubah apa? Romawi. Apakah dengan memakai jubah Romawi di sini Nabi bertasyabuh? Tidak. Karena kata para ulama itu bukan keistimewaan atau ciri mereka. Disebut jubah rumiyah Romawi karena memang asalnya dari mereka. Lalu kemudian orang-orang Arab pun jadi pakai dalam safar-safar mereka. Sehingga bukan lagi menjadi kekhususan orang Romawi, Pak. Nah, demikian pula, Pak. Ya, ketika sesuatu itu bukan kekhususan orang kafir dan bukan ciri mereka, maka itu tidak disebut dengan tasyabuh. Contoh misalnya, kalau orang kafir pakai jam tangan atau pakai jam tangan, ya, apakah kita tasyabuh? Tidak. Kenapa? Karena jam tangan bukan ciri mereka. Kalau antum pakai jas, mereka pakai jas, apakah jas itu tasyabuh? Jawab tidak. Kenapa? Karena itu bukan ciri mereka. Sepak bola asalnya dari mana, Pak? Sepak bola asalnya dari mana? Dari negara kafir. Sekarang kalau kita main sepak bola, tasyabuh enggak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan ciri mereka. Itu hanya sebatas permainan. Badminton, asalnya dari mana? Dari Islam atau dari kafir? Asalnya dari orang kafir. Tapi kalau kita main badminton, tasyabuh tidak? Tidak. Tidak termasuk tasyabuh. Kenapa? Karena itu bukan ciri mereka. Mereka tidak pernah mencirikan dirinya dengan badminton. Tidak. Itu hanya sebatas permainan. Berapa banyak permainan-permainan yang asalnya bukan dari kaum muslimin. Tapi para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Selama memenuhi syaratnya. Tidak melalaikan kewajiban dan yang lainnya. Iya. Dipahami baik-baik kapan disebut tasyabuh, kapan tidak disebut apa? Tasyabuh. Hanya karena misalnya itu asalnya dari orang kafir langsung kita katakan itu tasyabuh, ya belum tentu juga. Maka di sini kita harus pahami bahwa tasyabuh disebut tasyabuh kalau itu kekhususan orang kafir. Menjadi ciri mereka. Ciri itu disebut ciri kalau mereka melakukannya tiap hari begitu. Jadi ciri mereka yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya akhwan Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau imam terlambat datang, maka muadzin boleh mencarikan gantinya. Muadzin berusaha untuk mencari gantinya. Apalagi kalau muadzin tahu imamnya ya tidak bisa datang karena entah itu safar atau sakit dan yang lainnya, maka pada waktu itu tugas muadzin untuk mencari siapa? Imam. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhwan Islam keutamaan sholat di awal waktu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ahsantum, kalian telah bagus. Ya. Bab ma yajibu fi ityanil masjid ala man sami'an nida. Bab apa yang wajib mendatangi masjid atas orang yang mendengarkan adzan. Artinya kalau kita mendengar adzan, pada waktu itu wajib untuk datang. Berarti kalau tidak mendengar adzan, karena rumah kita jauh, maka wajib datang tidak, Pak? Tidak wajib. Tapi kalau kita datang, itu lebih bagus. Cuma masalahnya, Pak, di zaman Rasul kan muadzin itu gak pakai speaker. Sekarang kalau orang di zaman sekarang adanya pakai speaker, itu sampai 10 kilo kedengeran, Pak. Nah, yang jadi masalah patokannya yang mana nih, yang speaker apa bukan? Jawabnya yang bukan speaker. Ya. Kalau orang suaranya paling keras tanpa speaker biasanya berapa kilo itu? Saya enggak tahu. Yang jelas akhwal Islam ya, selama kita mampu untuk bisa datang, datang aja. Apalagi zaman sekarang kan antum punya motor, punya mobil, punya sepeda. Ya. Hadis 321. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lah fa yusalli fi baytihi farakhasa lah falamma walla da'ah faqala hal tasma'u an-nida'a bis-salah faqala na'am qala ajib. Datang orang buta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, "Hai Rasulullah, aku buta dan tidak ada yang menuntunku ke masjid." Lalu ia pun meminta kepada Rasulullah rukhsah keringanan supaya ia sholat di rumah, tidak ke masjid. Maka Rasul pun memberikan keringanan kepada dia karena dia buta. Ketika ia pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Kamu mendengar adzan tidak? Kata orang buta itu, dengar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu sambutlah. Ya. Akhal Islam, saudara-saudaraku seiman, ya, hadis ini kita ambil faedah yang pertama. Su'alu ahlil ilm. Ya, hendaknya kita bertanya kepada para ahli ilmu dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dalam masalah agama ini. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa orang buta termasuk orang-orang yang punya udzur untuk tidak sholat berjamaah jika memang sulit untuk pergi ke masjid kalau di sana ada masyakoh, Pak. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam wajibnya sholat berjamaah dan pergi ke masjid bagi orang yang mendengarkan adzan. Iya. Karena Nabi mengatakan kepada siapa? Ibnu Ummi Maktum ini, orang yang buta, kamu mendengar adzan tidak? Dengar, ya Rasulullah, kata Rasulullah datang. Iya. Dan ternyata Masya Allah, Ibnu Ummi Maktum datang, Pak, walaupun buta. Walaupun matanya buta, tapi kalau hatinya melek, datang. Banyak di zaman sekarang, ya, matanya melek, cuman hatinya buta. Mau pergi ke masjid, berat, ya Allah, ya Rabbi. Jogging 10 kilo kuat. Tapi ke masjid, malas dia kakinya untuk melangkah. Subhanallah. Karena memang, subhanallah, ya akhal Islam, ya. Pergi ke masjid itu perjalanan keimanan, Pak. Iya, itu membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Mereka itu kata Allah pasti mendapatkan hidayah. Iya, bayangkan Allah di sini mempersaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid bahwa dia beriman. Dia apa? Beriman, luar biasa. Iya. Maka dari itu, akhi, apalagi kita-kita yang melek begini, yang tidak buta, selama kita masih bisa sehat dan bisa datang, datang, ya. Ya, dan hadisnya sudah lewat dahulu Rasulullah SAW ketika beliau sakit saja, saat beliau ada keringanan sedikit, tetap pergi ke masjid, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dibopong, Masya Allah. Kita masuk ke bab fi fadlil jamaah. Bab keutamaan salat berjamaah. Hadis 322. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Salatul jama'ati afdal min salati ahadikum wahdah bi 25 juz'a. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, solat berjamaah lebih utama daripada solat seseorang sendirian, yaitu 25 kali lipat. Di sini, akhi, jadikan dalil oleh jumhur bahwa solat berjamaah itu tidak wajib. Ya. Kata mereka di sini menunjukkan salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Kenapa? Dalilnya mana hadis ini diantaranya? Karena Nabi mengatakan salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Kalaulah salat berjamaah wajib, berarti salat sendirian dosa dong. Salat sendirian apa? Dosa dong. Bagaimana hendak di bandingkan sholat berjamaah dengan sholat apa? Sendirian. Namun kata Syekh Utsaimin berkata bahwa ya, memperbandingkan antara dua amal itu tidak memberikan hukum apa-apa. Sampai ada dalil yang menunjukkan kepada hukum yang lain. Dan telah ada dalil yang menunjukkan akan wajibnya sholat apa? Berjamaah. Di antaranya hadis orang buta tadi yang sudah kita sebutkan. Di mana Nabi mengatakan kepada orang buta, kamu dengar adzan enggak? Dengar, hai Rasulullah, kata Rasulullah, ajib. untuk perintah. Sedangkan perintah pada asalnya hukumnya apa? Wajib. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Atau hadis ini dibawa kepada orang yang sholat sendirian di rumahnya karena tidak mendengar apa? Adzan. Ya, tidak mendengar adzan. Allahu a'lam. Yang jelas ini akhi, keutamaan sholat berjamaah, Pak. Di mana sholat berjamaah 25 kali lipat. Dan semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Ya. Semakin banyak, makanya kalau kita bisa mencari masjid yang paling banyak jamaahnya, itu masya Allah. Lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bab salatil jamaah min sunanil huda. Bab salat berjamaah termasuk sunnah-sunnah hidayah. Hadis 323. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anil salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu أو مريض إن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhainya, ia berkata, sungguh aku melihat kami di masa Rasulullah tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah jelas kelihatan munafiknya. Jadi orang di zaman Rasul itu, Pak, kalau ada orang yang enggak, yang suka meninggalkan sholat berjamaah itu tertuduh munafik gitu, Pak. Iya. Atau orang sakit. Dan sungguh orang sakit pun juga berusaha berjalan di antara dua orang di bopong supaya datang sholat berjamaah. Sampai begitu di zaman Rasul. Sampai orang sakit saja tetap berusaha datang sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan kami sunnah-sunnah hidayah. Dan sesungguhnya termasuk sunnah-sunnah hidayah adalah sholat di masjid yang dikumandangkan padanya adzan. Iya. Di sini menunjukkan ahli Islam celaan, Pak, buat orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan bahwasanya itu di zaman Rasul, ya, tertuduh dia pelakunya munafik, Pak. Nabi sabda, afqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatil fajr. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seberat-berat salat atas orang munafik, salat isya dan salat apa? Subuh. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada dalam dua salat itu, mereka akan datangi walaupun dengan cara apa? Habwa. Habwa itu merangkak, ya. Merangkak, ya. Subhanallah. Nabi mengatakan sholat yang paling berat atas orang munafik, berarti itu menunjukkan semua sholat berat buat orang munafik. Nah, yang paling berat sholat isya dan sholat subuh. Makanya akhi, kalau kita pergi sholat dalam keadaan berat, ya, males-malesan, itu pertanda di hati kita ada penyakit kemunafikan. Makanya Allah menyifati orang munafik itu dalam surat An-Nisa, apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dengan malasnya, malas mereka. Maka kalau kita ada rasa malas mau pergi ke masjid, banyak-banyak istighfar, Mas. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, itu ada penyakit itu. di hati kita, yang seharusnya akan kita merasa senang untuk bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah, senang kita dengan sholat, ya. Karena sholat itu kan masya Allah merupakan cahaya, kata Rasulullah, sholatun nur, sholat itu cahaya, masya Allah, sholat itu kekuatan untuk hati kita dan keimanan kita. Maka orang yang malas seakan-akan dia tidak butuh sama sholat, Pak. Padahal kita ini seharusnya menganggap sholat itu kebutuhan kita. Kalau antum butuh, kayak antum kita nih, kalau butuh sama duit, pasti kita sungguh-sungguh, Pak, cari duit. Maka kalau kita merasa butuh kepada sholat, kita sungguh-sungguh itu, Pak, untuk pergi ke sholat. Karena kita menganggap ini kebutuhan saya, kebutuhan hati saya, keimanan saya, agama saya. Iya. Tapi ketika kita tidak menganggapnya sebagai kebutuhan, malas biasanya, Pak. Ya fa Allah musta'an. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Bab intidhari shalah wa fadhil jamaah. Bab menunggu salat dan keutamaan salat berjamaah. Hadis 323 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudu thumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khathiyah hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu al-mala'u wal malaikatu yaqulu salluna 'ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu Allahumma wa tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang laki-laki berjamaah melebihi pahalanya dari salat dia di rumahnya dan salat dia di pasarnya 20 lebih derajat. Itu dalam satu riwayat, kebanyakan riwayat itu 25 dan dalam satu riwayat 27. Yang demikian itu bahwa salah seorang dari mereka apabila berwudu, nah itu menunjukkan, Pak, hendaknya kita berwudu dulu, ya, wudunya di mana, di rumah, ya. Apabila dia berwudu lalu ia membaguskan wudunya kemudian ia datang ke masjid, tidak ada yang membuat dia pergi ke masjid kecuali untuk sholat saja. Tidak ada keinginan kecuali sholat saja. Tidaklah ia melangkah satu langkah pun kecuali akan diangkat untuknya dengannya satu derajat dan digugurkan dengannya satu kesalahan hingga ia pun masuk ke dalam masjid. Apabila ia telah masuk masjid, ia berada di dalam sholat selama sholat mencegah ia pulang. Dan malaikat senantiasa mendoakan salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat duduknya yang ia sholat di situ. Malaikat itu berdoa, ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, beri dia taubat. Selama ia tidak menyakiti dan selama ia belum berhadas. Di sini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, itu keutamaan sholat berjamaah. Antum kalau dikasih, kalau ana mau kasih duit, nih, gratis buat antum, mau dikasih 1.000 apa 27.000? Antum pilih yang mana? Nah, kalau antum milih 1.000, kira-kira orang ngomong ke antum gimana, Pak? Blow on ente. Disuruh milih mau 1.000 apa 27.000. Iya. Kita kalau masalah-masalah yang sifatnya duniawi, pengennya pasti yang paling bagus, yang paling banyak. Tapi masalah ukhrawi, subhanallah, semangatnya itu Pak, untuk mencari yang paling besar pahalanya itu subhanallah, terkadang lemah ya kita ini. Kenapa? Karena min dha'fil yaqin wal iman. Karena lemahnya keyakinan dan keimanan kita. Ya. Hari ini kita ambil faedah. Anjuran untuk berwudu di rumah saat mau pergi ke masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu syarat untuk supaya langkah kaki kita itu ya bernilai pahala. Kenapa? Karena di situ dengan kata-kata idza, dan idza itu termasuk harfu syarat dalam bahasa Arab. Idza itu termasuk harfu apa? Syarat. Kata Nabi apa? Yang demikian itu apabila seseorang dari kalian, apabila idza itu artinya apa? Apabila berwudu dan membaguskan apa? Wudu. Berarti itu menunjukkan bahwa syarat untuk supaya langkah kaki kita itu bernilai, hendaknya berwudu di mana? Di rumah. Iya. Ini Pak, jadi salah kalau antum mikirnya nanti ajalah wudunya di masjid aja. Kita katakan kerugian tuh. Karena ya beberapa hadis yang sudah lewat pun juga pernah kita bacakan ya, bahwa yang dianjurkan itu berwudu dulu di rumah baru pergi kemana? Ke masjid. Di sini juga menunjukkan akhlak Islam, keistimewaan orang yang berjalan kaki ke masjid, Pak. Bahwa langkah kakinya itu luar biasa. Satu langkah menggugurkan dosa. Satu langkah mengangkat derajat. Bayangkan. Kalau rumah antum 200 meter dari rumah, 1 meternya antum 2 langkah misalnya. 400, bolak-balik 800, baru satu sholat. 5 kali sholat berapa Pak? 800 kali 5 berapa? 4.000. Bayangkan, sehari semalam antum dapat 4.000. Allahu Akbar. Iya, orang yang menginginkan surga Allah dan akhiratnya ini menggiurkan, Pak. Luar biasa ini. Tapi bagi orang yang tidak menginginkan akhirat, Pak, ah, apaan sih? Seakan agak itu sebuah janji omong kosong. Naudzubillah, nasallahu salamata wal afiyah. Hari ini kita ambil faedah selanjutnya, akhi. Keutamaan orang yang menunggu sholat di masjid. Selama ia menunggu sholat di masjid, ia tetap di dalam diberikan pahala sholat. Karena Nabi mengatakan kana fi shalah maka natis shalah ya tahbisu. Ia selalu berada dalam salat selama salat mencegah ia pulang. Artinya selama antum duduk untuk menunggu salat di dalam masjid, selama itu antum diberi pahala apa? Salat. Bayangkan masyaallah. Kalau antum habis salat maghrib, kemudian antum duduk sampai isya, tujuannya ya pertama itikaf, yang kedua untuk mendapatkan pahala besar ini Pak, menunggu sholat ya, karena pahalanya sama dengan kita sedang sholat. Luar biasa. Dan satu riwayat Tirmidzi ya, wantidharus sholah ba'das sholah ribat, menunggu sholat setelah sholat sampai sholat berikutnya itu sama dengan ribat. Ribat itu berjaga di tapal batas dalam rangka jihad fisabilillah. Besar banget Pak pahalanya Pak, masya Allah. Iya. Hari ini kita ambil faedah Pak, bahwa selama kita masih di masjid, malaikat mendoakan kita terus Pak. Antum mau enggak didoain malaikat? Semua kita pasti pengen didoain malaikat, Pak. Kalau kita pengen didoain malaikat, ya, datang tuh ke masjid. Kalau bisa antum datangnya sebelum adzan. Sebelum adzan antum sudah datang. Selama antum duduk di masjid menunggu sholat, antum dapat pahala apa? Sholat. Malaikat terus mendoakan antum, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya. Tapi ada syaratnya, selama tidak mengganggu orang. Kalau mengganggu, antum misalnya ganggu di masjid, ngapain? Nyanyi-nyanyi di masjid, keras-keras, sehingga akhirnya orang pada keganggu itu pak. Itu kan mengganggu pak. Iya, seperti yang di masyarakat kan begitu, masjid jadi tempat ganggu orang gitu ya pak. Ganggu tetangga. Iya, nyetel Al-Quran, kencang-kencang di speaker. Niatnya sih mungkin niatnya bagus supaya ya orang mau dengerin Quran, siap-siap dan yang lainnya. Tapi kan masalahnya apa semua orang ya siap untuk mendengarkan Al-Quran? Kan untuk mendengarkan Al-Quran itu ada adabnya, Pak. Allah berfirman apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Sekarang ketika disetel Al-Quran kenceng-kenceng, apa semua orang siap mendengarkan? Mungkin di sana ada yang butuh istirahat, di sana ada orang sakit dan yang lainnya. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Syarat yang kedua yaitu selama dia belum berhadas di masjid. Jadi kalau antum berhadas, segera keluar berwudu supaya ketika antum masuk masjid lagi, antum dapat doa malaikat lagi, masya Allah. Inilah saudaraku ya, keistimewaan dan keutamaan ya bagi antum-antum yang masya Allah suka memakmurkan masjid luar biasa. Sudah masuk isya, silakan azan. Setelah azan tanya jawab. Nah, bagaimana hukum sholat syuruk dan waktunya di jam masjid biasanya ada jam syuruk jam 5:58 WIB. Ketahuilah pak bahwa syuruk itu hendaknya setelah terbit matahari sekitar 15 menit. Jadi biarkan matahari tinggi dulu. Ya, pada waktu itu boleh kita sholat saat itu. Dan sholat itu disebut dengan sholat duha. Ya. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz seperti itu. Kemudian dia sholat duha. Tadi dikatakan semakin banyak jamaah sholatnya semakin besar pahalanya. Bisa tolong disampaikan dalilnya? Dalilnya hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajul ma'ar rajul azka min salati wahdah, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul." Wama kana aktsar fahuwa ahabbu ilallah. Salat seseorang bersama satu orang itu lebih bagus, lebih utama daripada salatnya dia sendiri. Dan salat ia bersama dua orang itu lebih ya utama daripada salatnya ia bersama satu orang. Dan semakin banyak maka itu lebih dicintai oleh Allah. Ya. Bolehkah membakar dupa Arab bukhur waktu sholat jenazah? Apa bukhur kalau yang dimaksud bukhur itu artinya kayu gaharu pak, untuk wewangian, dan tujuannya adalah untuk mewangikan masjid atau memberikan wewangian kepada jenazah, boleh, gak apa-apa. Tapi kalau ya dupa-dupa itu digunakan untuk mengikuti jenazah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi melarang jenazah diikuti oleh dua. Yang pertama api, yang kedua suara. Iya. Apa hukum memutar suara adzan di masjid sebagai pengganti muadzin? Enggak sah, Pak. Bagusnya muadzin, bukan rekaman. Iya. Makanya kata para ulama, kalau rekam di zaman Kartus Utsaimin dan yang lainnya, kalau rekaman tidak boleh kita jawab. Kalau rekaman tidak boleh di apa? Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzin yuadzin. Apabila muadzin itu adzan, berarti yang dijawab itu muadzin beneran, bukan apa? Rekaman dan yang lainnya. Nih, ya, saking gak ada muadzinnya, Pak, jadi pakai kaset. La haula wala quwata illa billah. Iya. Mengerikan. Itu tempat kayak gituan dikuasai setan itu, Pak. Boleh enggak sih ketika buang air di toilet sambil main HP? Main apa di HP? Kalau sambil baca Quran enggak boleh. Ya, tapi kalau cuma sebatas ngelihat baca misalnya ada WhatsApp dan yang lain silahkan aja. Enggak ada larangan. Ya. Dahulu ada seorang ulama hadis, Pak. Saking beliau tidak ingin menyia-nyiakan waktu, disuruh anak ketika beliau buang air, disuruh anaknya betah baca hadis di luar. Iya. Sehingga dia bisa mendengarkan hadis. Bagaimana agar punya semangat murojaah? Murojaah hafalan. Iya, hendaknya kita motivasi diri sendiri. Karena derajat kita di surga, ya, itu juga dipengaruhi oleh banyaknya hafalan. Nabi bersabda, iqra li sahibil Quran, yuqalu li sahibil Quran, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaqi fa inna manzilataka inda akhir ayatin qara'taha. Akan dikatakan kepada para penghafal Quran, baca, tartilkan sebagaimana kamu tartilkan di dunia, karena kedudukanmu di surga di akhir surat yang kamu hafal. Maka sayang sekali kalau hafalan kamu hilang, akhirnya kesempatan untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi di surga hilang. Ya, maka usahakan jangan sampai hilang, Mas. Para ulama mengatakan sangat tercela, ya, kalau sudah punya hafalan banyak kemudian hilang begitu saja. Makanya kita harus rajin-rajin. Antum kalau rajin murojaah hafalan Quran, masya Allah, satu huruf yang antum baca itu dinilai 10. Kalau antum murojaah setiap hari bisa satu juz, masya Allah, berapa banyak pahala yang kita dapatkan, ya akhi. Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya tidak melebihi batas kemampuan hamba-Nya. Tapi kenapa ya ibu merasakan ujian ini belum lalu? Allah berikan ujian lain. Apakah ini karena dosa ya? Yang namanya ujian itu pasti menerpa setiap orang yang beriman. Dan ujian itu terkadang kesusahan dan kesulitan, dan terkadang kesenangan. Antum maunya diuji pakai kesenangan apa kesusahan? Saya yakin semua kita pengennya diuji dengan yang enak-enakan, Pak. Tapi secara kenyataan, Pak, orang yang diuji dengan kesenangan ternyata banyak yang tidak bersyukur. Iya. Antum diberikan kelebihan harta, bisa beli HP. Akhirnya gara-gara HP, habis waktu antum, ya percuma. Waktu antum habis buat WhatsApp-an dan yang lainnya untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Diuji oleh Allah, gak sabar. Makanya kata Hudzaifah, ya, Ubtulina bidharra ala ahdi Rasulullah SAW, fasabarna. Dulu di zaman Rasulullah kami diuji dengan kesulitan, kami bisa sabar. Fabtulina ba'dahu bisarra falam nasbir. Setelah Rasulullah wafat, kami diuji oleh Allah dengan kesenangan. Ternyata kami tidak bisa sabar. Iya. Karena kesenangan itu melalaikan. Kesenangan itu, Pak, membuat kesabaran kita jadi pendek. Kenikmatan itu, Pak, membuat kita ini manja. Iya. Orang kalau biasa senang gitu, Pak, enak, dia tidak siap untuk susah-susah, sehingga akhirnya kesabarannya itu pendek, Pak. Betul. Maka dari itulah kalau ibu sekarang diuji terus oleh Allah dan kesusahan, bersyukurlah kepada Allah. Bisa jadi karena Allah ingin palingkan ibu dari kesenangan-kesenangan dunia supaya ibu tidak tertipu oleh dunia. Iya. Makanya kata Ibnu Qayyim, terkadang Allah jadikan dunia itu pahit kepada seorang hamba supaya si hamba ini tidak tertipu dengan apa? Dunia. Supaya si hamba ini selalu kembali kepada Allah, mengharapkan apa? Akhirat. Jadi, ya, jangan melihat sebatas kesusahannya, tapi lihatlah manfaat-manfaat yang Allah inginkan buat kita, Pak. Ya, sekarang antum lagi susah, saking susahnya mau beli HP aja nggak bisa. Alhamdulillah antum terhindar dari fitnah HP. Antum sekarang lagi susah sehingga nggak bisa untuk membeli yang kamu inginkan dari syahwat. Alhamdulillah, berapa banyak kalau begitu antum dipalingkan oleh Allah dari fitnah dunia. Iya, cuma ya itu, terkadang kita menganggap ujian itu hanya sebatas kesusahan saja, Pak. Kalau kesenangan itu bukan ujian, salah besar itu, Pak. Justru kesenangan itu ujian yang lebih berat daripada kesusahan, kesulitan. Banyak orang yang bisa sabar saat sulit, tapi banyak orang yang tidak sabar saat apa? Saat senang, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah merasa berat ketika menjalankan perintah Allah termasuk dari tanda kemunafikan? Bisa jadi. Karena Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, ya. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah. Dalam surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fasabbathahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Kalaulah mereka ingin keluar di jalan Allah, tentu harusnya mereka telah bersiap-siap dulu, ya, mempersiapkan segala-galanya untuk di jalan Allah. Akan tetapi Allah tidak suka keluarnya mereka kepada jalan Allah itu. Maka Allah jadikan mereka berat. Iya. Dan dikatakan, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini, Pak, warning ini dari Allah. Bahwa kalau kita dijadikan berat untuk keluar di jalan Allah, itu pertanda Allah enggak suka sama kita. Tapi ketika Masya Allah, ketika kita tahu itu jalan Allah, itu amal soleh, kita semangat, itu pertanda Allah si cinta kepada kita. Maka lawan, kalau ada malas, lawan. Mujahada, jihad. Jihadun nafsi, akhi. Jihad melawan diri sendiri itu agung, ya. Ya. Harus kita lakukan, ya, akhul Islam. Jangan, ya, apa namanya, mengikuti kemalasan terus. Ya, lama-lama akhirnya kita na'udzubillah menjadi orang-orang munafik. Ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.